Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 1. jul, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Niže akcize za gorivo ostaju na snazi u Crnoj Gori, odlučila vlada, a stupile na snagu i ograničene marže na brašno, ulje, šećer i so. Kosovo ima pravo da postepeno ukine tablice KM, poručila Evropska unija. Republika Srpska najavljuje povećanje plata javnim službenicima od 1. avgusta. Najmanje 18 poginulih u ruskim raketnim udarima kod Odese, tvrde ukrajinske vlasti. Ruska rublja slabi, pada akcija Gazproma zbog neisplaćivanja dividendi. U narednih pola sata izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za naš program govori o tome kako je moguće da u sekularnoj Crnoj Gori vlade padaju zbog crkvenih pitanja.
Ja mislim da se ne radi ovdje toliko o snazi Srpske pravoslavne crkve, koliko o slabosti naših političkih struktura kojima se sticajem okolnosti desilo su u poziciji onih koji treba da odlučuju. I u situaciji kad imate nekvalitetne i populistički orijentisane političke subjekte, lako je različitim akterima da vrše onaj uticaj koji oni želeli i neko drugi preko njih.
Sjedinjene Američke Države sankcionisale su više od 1000 osoba iz Bosne i Hercegovine. A kako je živjeti kao osoba s američke crne liste, Ljubo Ćesić-Rojs kaže.
Ja sam uništen, a ne da me, da sam kako živim. Uništili su me ovih 20 godina.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva financija produžila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja do kraja avgusta. To znači da će akcize za gorivo i dalje biti umanjena za građane i privredu da bi se uticalo na rast cijena i kupovalo jeftinije gorivo. Odluka kojom je država smanjila akcizu za 50% prvobitno je važila do 5. jula. Danas je stupila na snagu i odluka o ograničenju maksimalnih marži u trgovinama na veliko na 5% za brašno, šećer, ulje i so, a u maloprodaji 7%. Ograničenje marži ove životne namirnice bi mogle da budu jeftinije. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i protokol ugovora o pristupanju Finske i Švedske u NATO. Taj protokol treba da bude ratifikovan u državnom parlamentu. Čestitam novim članicama, rekao je na sjednici vlade premijer Dritan Abazović. Zbog invazije Rusije na Ukrajinu, Švedska i Finska su odustale od svoje tradicionalne neutralnosti, a NATO ih je zvanično pozvao da se pridruže najvećem vojnom savezu prije 2 dana na samitu u Madridu. Evropska unija je blagovremeno bila obaviještena odluci kosovske vlade da će ukinuti registarske tablice koje izdaju organi Srbije na Kosovu. Portparol Evropske unije Petar Stano je naglasio da zvanična Priština ima pravo na takvu odluku. Prema sporazumima iz dijaloga o slobodi kretanja iz 2011. i 16. godine, Kosovo ima pravo da postepeno ukine tablice KM, naveo je Stano u pisanoj izjavi koju je dostavio medijima. Narodna skupština Republike Srpske će naredne sedmice na posebnoj sjednici glasati po hitnom postupku o povećanju plata svim javnim službenicima u ovom entitetu za 100 maraka, odnosno 50 eura, najavio je potpredsjednik Denis Šulić na konferenciji za medije. Najmanje 18 ljudi je ubijeno, od toga 2 djece i na desetine ranjeno u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu i 2 kampa za odmor u blizini ukrajinske crnomorske luke Odesa rano jutros, saopštile su ukrajinske vlasti. Jedna je raketa pogodila zgradu u mjestu Cerkivka, 50 km od Odese. U tom udaru je poginulo 16 ljudi, kazao je za lokalnu televiziju zvaničnik za vanredne situacije Odeske oblasti Igor Budalenko. Sporazumom potpisanim sa Finskom i Švedskom o ukidanju turskog veta na njihove kandidature za članstvo u NATO nije okončana čitava procedura, jer ove nordijske države treba da ispune svoje obećanja, kazao je danas predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Ruske vlasti su uhapsile naučnika u Sibiru pod sumnjom za državnu izdaju zbog navodne saradnje sa kineskim bezbjednostnim službama, javila je državna novinska agencija TASS pozivajući se na regionalne vlasti i njegovu porodicu. Dmitrij Kolker, doktor fizike i matematike, sa Novosibirskog državnog univerziteta, na čijem sajtu se navodi da je šef laboratorije za kvantne optičke tehnologije priveden je pod optužbom za veleizdaju, navodi se u saopštenju pravosudnog odjeljenja Novosibirska. Hong Kong je pod strogim mjerama osiguranja dok obilježava 25 godina od primopredaje vlastima u Pekingu. Ceremoniji prisustvuje kineski predsjednik Xi Jinping, što je njegovo prvo putovanje van kontinentalne Kine od početka 2020. odnosno od početka izbijanja pandemije koronavirusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori su za nepune dvije godine zbog pitanja statusa Srpske pravoslavne crkve pale dvije vlade, a u istom riziku je i treća premijera Dritana Abazovića. Kako je moguće da u sekularnoj Crnoj Gori crkvena pitanja dovode do pada vlade? Da li crnogorske političke elite imaju strah od crkve i njene moći da utiče na donošenje političkih odluka? To su neka od pitanja na koje smo odgovore potražili od izvršne direktorice Centra za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević. Razgovarao je Predrag Tomović.
Ja mislim da se ne radi ovdje toliko o snazi Srpske pravoslavne crkve koliko o slabosti naših političkih struktura kojima se sticajem okolnosti desilo su u poziciji onih koji treba da odlučuju. I u situaciji kad imate nekvalitetne i populistički orijentisane političke subjekte, lako je različitim akterima da vrše onaj uticaj koji oni želili i neko drugi preko njih. Kad kažem neko drugi preko njih, vjerujem da treba imati u vidu da je SPC jedan od važnih medijuma srbijanskog predsjednika Vučića, koji kontinuirano izražava želju da ima svoj udio u kolaču vlasti u Crnoj Gori. Znači ovdje je problem složeniji. Čitavu poziciju SPC i sada ponovo aktualne priče o temeljnom ugovoru, po mom sudu, treba posmatrati u širem kontekstu. I ako vratimo na onaj period litija, taj pokret jeste inicijalno nastao zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali u međuvremenu postao ventil za izražavanje neslaganja u vezi ostalih društvenih anomalija i na tom talasu je on rastao. I u tom smislu i sada kroz reaktiviranje pitanja temeljnog ugovora imamo pozicioniranje političkih subjekata u izmijenjenim društvenim okolnostima i nije to isključivo vezano za crkvu. Ukratko, meni se čini da kroz pitanja odnosa prema SPC se prelama i drugi društveni procesi koji se tiču prije svega obaveze i očekivanja u odnosu na političke subjekte da odblokiraju određene procese, izvedu zemlju iz krize, ali i njihovo kapaciteta, odnosno nedostatka kapaciteta to urade zbog čega osjetljiva identitetska i vjerska pitanja oni stalno koriste kao smokvin list.
Crnogorci su nakon Drugog svjetskog rata bili najmanje religiozni u odnosu na ostale republike bivše Jugoslavije, a sada imamo fenomen ovoga tipa, od ateista do bar na površini naglašeno religioznih. Kako to objašnjavate?
Ja bih bila spremna da polemišem da li se radi o istinskoj ili estradnoj religioznosti, jer da je riječ o istinskoj religioznosti, negdje bi bilo za očekivati da mi imamo i veći stepen i društvene tolerancije, drugačiji diskursi, pristupe i tako dalje. Nasuprot tome, mi imamo zapravo jednu vrlo toksičnu atmosferu, imamo duboku polarizaciju, imamo nikad izraženiji govor mržnje, mizoginije i tako dalje, tako da je meni teško da povežem te izraze sa onim ljudima koji su istinski religiozni, jer u najmanju ruku neke od tih stvari, bilo da su na retoričkoj ravni ili da su na ravni samih djela, su duboko kontriraju onome što bi trebalo da bude ponašanje vjernika.
Da li crnogorske političke elite imaju neku vrstu straha od moći crkve kada vide koliko naroda ona može da izvede na ulice, primjer su litije. U Crnoj Gori nije bilo tako masovnih protesta recimo zbog ekonomske situacije, korupcije, kriminala. Prosto kako to objašnjavate?
Kao što sam i rekla, litije su za, po mom sudu bile jedan vid ventila za mnoge nataložene probleme, ali izraz odijuma koji građani i građanke imaju prema političkim partijama. I tu bih podsjetila da političke partije po svim relevantnim istraživanjima istraživanjima imaju daleko niži nivo podrške nego bilo koje institucije ili organizacije koje se mjere, a imajući u vidu da su one izraz reprezentativne demokratije i da bi samim time bilo prirodno da se njima recimo više vjeruje nego nevladinim organizacijama ili nekim drugim subjektima koji nisu na taj način pozicionirani u samom sistemu. Dalje, tome treba dodati ono što je nerezistentnost samih lidera i uopšte političara unutar partija, koje ih stavljaju u poziciju toga da se oni danas faktički u Crnoj Gori više boje neke kletve iz vjerskih krugova, nego od toga kako će se građani ili građanke opredijeliti prema njima i da li će oni ispuniti sopstvene obećanja koje su im dali. Znači, mi živimo u jednom sistemu u kojem nosioci reprezentativne demokratije osjećaju manju odgovornost prema onima koji su izglasali nego prema nekome za koga imaju certificirano uvjerenje da može da utiče na njihove glasače više od njih sami.
Čuli ste Dalibor Kuljarević, direktoricu Centra za građansko obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da smatra da je pronađeno kompromisno rješenje u okviru pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji, koje bi uključivalo i Bugarsku. Macron je to rekao tokom NATO samita u Madridu, ne iznoseći druge detalje. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela prenosi da su zvaničnici Evropske unije potvrdili da novi prijedlog uzima u obzir zabrinutosti koje su izrazile obje strane. Bilježi Miloš Teodorović.
Ukoliko francuski predlog bude prihvaćen, to bi omogućilo iskorak na kome Evropska unija radila više od 2 godine. To bi otvorilo put za trenutno usvajanje u Savetu Evropske unije pregovaračkih okvira za Severnu Makedoniju i Albaniju i za organizovanje međuvladinih konferencija za obe zemlje, rekao je jedan EU zvaničnik reporteru Radija Slobodna Evropa. Trenutni francuski predlog, koji je kao takav poznat pošto je došao u vreme predsjedavanja Evropskom unijom od strane te države, a tiče se neslaganja Bugarske i Severne Makedonije o pitanjima istorije jezika, predviđa da uslovi Sofije postanu deo obaveza Severne Makedonije prema EU. Istovremeno, Evropska komisija bi bila garant za njihovo sprovođenje. Da šansa za iskorak postoji, sa preskonferencije u Madridu poručio je sam Macron.
Mislim da smo pronašli kompromisno rješenje.
Reči su francuskog predsjednika. On pri tome nije naveo da li se radi o ranije poznatoj varijanti ili dopunjenoj verziji predloga. Na Twitteru se ubrzo oglasio i Charles Michel, predsjednik Evropskog savjeta, pozdravljajući mogućnost dogovora koji bi bio presudan za otvaranje pregovora o priključenju Severne Makedonije Evropskoj uniji.
Najbliži smo što smo ikada bili. Sada je vrijeme da kažemo da.
Napisao je Michel. Skoplje je ranije saopštilo da je predlog dobra osnova, dok je bugarski parlament dao prošle sedmice vladi zeleno svetlo da odobri pregovarački okvir za članstvo u Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok NATO razmatra strategiju za zaštitu sajber prostora u narednim godinama, dve članice alijanse, Litvanija i Norveška, su posle primjene sankcija protiv Rusije pretrpele talas sajber napada. Odgovornost je navodno preuzela proruska hakerska grupa Killnet, koja izvodi sajber napade iz političkih razloga, pišu svetski mediji. Ruska hakerska grupa Killnet izvela je sajber napad na niz sajtova norveških javnih servisa, navodi Bloomberg. Norveška nacionalna bezbednosna uprava je 30. juna saopštila da se nekoliko organizacija suočilo sa ciljanim sajber napadima navodne proruske grupe. Portal javne uprave, stranica za usluge identifikacije internet bankarstva i Norveška inspekcija rada bili su među onima koji su pogođeni sajber napadima, dok je sajt najvećeg norveškog lista bio neaktivan 25 minuta. Činilo se da je hakerski pohod na Norvešku, kako ističe Times, bio odmazda zbog spora oko rute snabdevanja iz Rusije do njenog generalnog konzulata i rudnika uglja na Visokom Arktiku. Svalbard je deo teritorije Norveške, ali oko 500 Rusa čine najveću nacionalnu grupu na tom arhipelagu. Rusija obično šalje namirnice u svoje rudarsko naselje Barentsburgu preko norveškog kopna, pre nego što ih brodom preveze iz luke Tromso do ostrva. Međutim, dodaje Times, Pre dve nedelje Norveška je zaustavila 20 tona robe na granici pod novim režimom sankcija. Rusija je 29. juna zapretila merama odmazde ako Oslo ne reši pitanje blokade isporuke robe do Svalbarda, ukazuje Reuters. Cyber napad je, ukazuje Reuters, pozivajući se na norveške agencije, počeo u noći u utorak na sredu i bio je usmeren na brojne privatne i javne sajtove koje nude važne usluge, a koji su tokom 24 sata bili podvrgnuti takozvanom cyber napadu distribuiranog uskraćivanja usluga. Mreža ruskih hakera, poznata kao Killnet, objavila je 29. juna cyber rat protiv Norveške tako što je na svojoj Telegram stranici postavila sliku norveške ministarke spoljnih poslova Anniken Huitfeldt i poruku: "Dobro jutro Norveško, sve jedinice su u borbi." Cyber napad na Norvešku 29. juna usledio je dva dana pošto je sličan napad privremeno blokirao javne i privatne sajtove u Litvaniji, a promoskovska hakerska grupa navodno je preuzela odgovornost, ističe Associated Press. Taj incident se dogodio nedelju dana nakon što su ruski zvaničnici zapretili osvetom jer je Litvanija ograničila tranzit čelika i crnih metala koje je Evropska unija sankcionisala preko svoje teritorije do ruske enklave Kaliningrad. Ministarstvo odbrane Litvanije saopštilo je 27. juna da je intenzivan cyber napad izveden na sajt vladinih agencija i privatnih firmi i da su delom bili usmereni na litvansku mrežu bezbednosnog prenosa podataka koju koriste vladini zvaničnici, javio je CNN. Ovakvi napadi su, ukazuje američki televizijski kanal, uobičajeno oruđe koje favorizuju aktivisti poput Killneta, nedržavnih aktera koji sprovode cyber napade iz političkih razloga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Sjedinjene Američke Države sankcionisale su više od 1000 osoba, kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine. Sankcionisani za naš program navode da im se život promijenio. Ne mogu otvoriti preduzeće, imati karticu u banci, a neki od njih ističu i da vole Sjedinjene Američke Države, a da tamo ne mogu putovati. Pored toga, u kontaktu su sa američkom administracijom kako bi im sankcije bile ukinute. Istraživao je Predrag Zvjerac.
Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva trezora Sjedinjenih Američkih Država, te State Department, sankcionirali su više od 1000 osoba, firmi i organizacije iz Bosne i Hercegovine. To znači da im je blokirana sva imovina koja se eventualno nalazi u Sjedinjenim Državama. Općenito su zabranjene sve transakcije s tim osobama ili subjektima koje obavljaju državljani Sjedinjenih Država unutar te zemlje ili u tranzitu kroz Sjedinjene Države, osim ako Sjedinjene Države izdaju posebnu dozvolu. Većina tih organizacija više ne postoji, neke osobe su preminule, no i dalje su na listi. Ljubo Ćesić-Rojs, umirovljeni ratni general, na listi se našao zbog rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako se navodi u obrazloženju.
Naravno da imam velikih problema, jer ne mogu nigdje raditi, ne možete nikakve firme otvarati, ništa, i ja sam uništen, a ne da me, da kako živim, uništili su me ovih 20 godina i to.
Milovan Cicko-Bjelica je na crnu listu Sjedinjenih Država stavljen 2003. godine i na listi se nalazi i danas. U obrazloženju su mu na teret stavljene kriminalne aktivnosti te pomaganje tada odbjeglom, a u martu 2019. godine na doživotni zatvor osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Do 2011. godine Bjelici je bilo zabranjeno obavljanje službene, izborne ili imenovane javne funkcije i kandidiranje na izborima. Od 2012. godine, kad mu je ukinuta ta zabrana, on je u tri navrata izabran za načelnika Sokoca, općine 40 km istočno od Sarajeva.
Ja sam bio na Evropskoj listi i listi Ujedinjenih nacija, nisam bio ni u radnom odnosu, nisam imao odnoska pravo ni na penzijono, ni invalidsko osiguranje. Vjerujem, nemam sredstvene kartice, imam samo onaj tekući račun i odem na banku i podignem lični dohodak. Hapšen sam od strane NATO snaga i spora i bio 60 dana u NATO bazi. I nisu mi nikada podijeli nikakvu prijavu i nisu imali nikakvu krivičnu odgovornost, bilo što.
Na američkoj crnoj listi od 2004. godine je Srpska demokratska stranka koju je osnovao Karadžić. Ova stranka u Bosni i Hercegovini nije zabranjena i danas je glavna opozicija entitetu Republika Srpska. Prema važećim zakonima iz registra stranku može izbrisati sud, a po prijavi Centralne izborne komisije, i to ako se stranka ne prijavljuje za učestvovanje na izborima ili ne podnese financijski izvještaj tokom jedne godine. Zoran Latinović, generalni sekretar Srpske demokratske stranke, Kaže da su sankcije najviše pogodile 50-ak funkcionera te stranke koji su kao građani, kako kaže, ostali bez prava na rad i egzistenciju, ali je i sama stranka imala problema.
Politička aktivnost političkih subjekata uređena izbornim zakonom gdje faktički nemamo pravo ni na kakve međunarodno financijsko poslova. Znači na domaćem financijskom tržištu bilo je problema vezano za otvaranje transakcionog računa, no međutim uspjela se naći adekvatno rješenje da bi mogla stranka politički dejstvovati. Moram reći da je predsjednik Šarović imao i ima uvijek diplomatske te kontakte i jedno je uvijek od tema, pogotovo sa predstavnicom Američke ambasade i na tu temu. Uvijek smo u nekoj vrsti i zainteresovanosti da se skinemo sa Afakove liste i u tome dijelu, što je rekao, očekujemo da će se SDS iskinuti sa te liste.
Sankcije su 5. januara ove godine izrečene i Dodikovom pravnom savjetniku Milanu Tegelti, koji je prije toga bio na čelu Visokog sudskog tužiteljskog vijeća, institucije koja imenuje sve sudce i sve tužitelje u državi. Tegeltija kaže da sankcije koje mu uveo SAD nemaju previše utjecaja na njegov život.
Ja imam drugačiju vrstu sankcija, kod mene sankcije za departamente koje su samo za mene, za suprugu, zabrana ulaska u Sjedinjene Države, tako da ja moje sankcije su ograničene na to mislim sankcije opaka, da ne mogu da putujem u Sjedinjene Američke Države. Mislim, što mi nije drago, jer ja volim Sjedinjene Američke Države, tamo sam bio više puta i tako da zaista u tom se ogleda, ali to je, one su relativno skoro uvedene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je u odnosima Srbije i Kosova nastala nova situacija koja je promijenila njegove planove i teme. Lajčak je u region došao kako bi ugovorio novi susret lidera Srbije i Kosova, međutim, u toku njegove posjete, vlada Kosova je donijela odluku o registarskim tablicama i ličnim dokumentima, nakon koje je zvanični Beograd poručio da to znači da nema dijaloga. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Od dijaloga Beograda i Prištine sada nema ništa. Poruka je koja je u Srbiji dočekala specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. To je ocena njegovog sagovornika, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon što je Priština donela odluku o načinu ulaska na Kosovo, vozila sa srpskim tablicama i građana sa srpskim ličnim dokumentima. Lajčak je ocenio da u odnosima Beograda i Prištine postoji nova situacija koja mu je promenila planove i teme.
Potrebno je da tražimo rješenja preko dijaloga, a ne preko konfrontacija. Imamo sad situaciju novu koja je naravno nastala jučer, dosta je promenila i moje planove i teme mojih razgovora naravno, jer ja sam došao u region da pripremamo sljedeći sastanak lidera i da govorimo o napretku normalizacije odnosa. Sad treba da rješavamo ovu situaciju i da ne smemo da dozvolimo da dođe do neke krize.
Lajčak je sa Kosova stigao u Beograd 29. juna u danu kada je vlada Kosova donela odluku. Naime, vlada Kosova na čelu sa premijerom Albinom Kurtijem usvojila je odluku o preregistraciji automobila registarskih oznaka gradova na Kosovu koji izdaju organi Srbije na RKS Republika Kosovo tablice. Također je usvojeno uputstvo za prelazak graničnih prelaza sa ličnim dokumentima koji izdaju organi Srbije, pa će licima koji imaju takva dokumenta biti izdavane potvrde koje menjuju isprave. Sudeći po reakciji iz Beograda, odluka o tablicama mogla bi da zakoči dijalog.
Oni u roku od 2 mjeseca vodeći kampanju njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova da ubedi Srbe da se registruju po takozvanim RKS tablicama albanskim, ako se registruju odlično, pa će da ubede Srbe da pristanu na sve to što oni nude, pa ako ih ne ubede, onda će da otimaju ne samo tablice, nego i vozila Srbima.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Miroslavom Lajčakom u Beogradu 29. juna. RS je zatražio od vlade Kosova komentar povodom ocena predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Priština nije spremna za dijalog. Međutim, odgovor nije stigao do zaključenja ovog priloga. Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa od 2011. Do sada je postignuto oko 30 sporazuma, ali većina nije realizovana na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Ovogodišnju nagradu Evropskog parlamenta građanin godine u Hrvatskoj je dobio projekat Fond 5.5 Fondacije Solidarna. Nagrada se dodjeljuje nevladinim udruženjima i pojedincima za promovisanje razumijevanja i jačanja evropskog zajedništva. Solidarna je dobila nagradu za pomoć i podršku stradalima u zemljotresu koji je u decembru 2020. pogodio Sisačko-Moslovačku županiju. Pripremio je Eni Zebić.
Kao društvo dokazali smo se u solidarnosti, ali smo kao država zakazali, kaže za naš program voditelj zaklade Solidarna Ivan Blažević uz nagradu Europskog parlamenta njihovom projektu pomoći građanima potresom pogođene Sisačko-Moslavačke županije u kojem su do sada obuhvatili preko 1200 obitelji. Zaklada Solidarna osnovana je pred 7 godina da se bavi filantropijom i pomoći građanima, ali još nečim.
I naravno ono što mi smatramo potpuno neodvojivim od direktne pomoći građanima je zagovaranje sa njima i u njihovo ime prema vlastima za sistemske promjene, jer ako se bavimo samo humanitarnim radom, naš stav je da se time možemo baviti 100 godina i za 100 godina ćemo doći opet na isto, ali ako radimo sustavne promjene, onda mislim da neki konkretni pomaci i mogu doći.
Projekt 5.5 pokrenut je nakon zagrebačkog potresa u proljeće 2020. i iznova reaktiviran 29. prosinca 2020. kada je još razorniji potres pogodio Sisačko-Moslavačku županiju. Ako smo sa Zagreb prikupili 1 000 000 kuna, očekivali smo da ćemo tu prikupiti 2 ili 3 milijuna. U 48 sati prikupljeno je nešto preko 4 milijuna kuna, a do sada je malo više od 26.000 donatora prikupilo nešto više od 17 milijuna kuna, kaže Blažević.
5 dana nakon potresa je prvih 15 mobilnih kućica i kontejnera došlo. Sjećam se da smo išli dole po terenu, vodili kamione, ima bagere koji su ih smještali ljudima na parcele. Sjećam se da je bilo minus 5 tamo oko Petrinje, Gline i Siska. U prvom mjesecu je bila užasno velika potreba za zimskim čizmama, pa smo kupili zimskih čizama za 100.000 kuna u Borovu, to smo podijelili. Bilo je potreba za donjim vešom, koji se naravno ne može dijeliti iz donacija, pa smo i to kupili od hrvatskog proizvođača. Kasnije smo onda dijeli financijske donacije jednokratne za nekih 550 zaista najugroženijih obitelji.
I tako do današnjeg dana i ova ili ona vrsta pomoći pružena je za preko 1200 obitelji. Što se tiče odnosa sa državnim i lokalnim vlastima na potresom pogođenom području, Blažević kaže kako su očekivali veću volju sa suradnjom, bar u razmjeni informacija. Međutim, to je nadoknadila izvrsna suradnja i razmjena informacija u koordinaciji nevladinih udruga, bez koje 6 zaposlenih u Solidarnoj 20-ak volontera ne bi moglo ni izdaleka napraviti sve što su napravili. Relevantna istraživanja pokazuju sve nižu razinu solidarnosti u hrvatskom društvu. Blažević ne misli da je solidarnosti u hrvatskom društvu nestalo.
Evo, na primjeru Sisačko-Moslavačke županije, tu smo zapravo kao društvo se dokazali da smo kao država zakazali. I mislim da je u tome ključan problem. Ne mislim da je solidarnost nestala, nju vidimo u krizama. Pitanje je da li je ona nestala u, nazovimo to, nekakvim mirnodopskim vremenima, onima koji nisu u krizi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa. Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk.
i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata s vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.